យើងត្រូវដឹង
ជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
គំរូធំដោយស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងសារសំខាន់កម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីជំផានណផាដូចតទៅ
ចាកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញលោកមឿនឈិនរិទ្ធលោកជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានលោកចូលរួមជាវាគ្មិនចាំមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់សំណួរចំនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូជំរាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តិចវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងច្បាប់ស្ដីអំពីរបបសារព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះចាសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំចង់ជំរាបជូនសាធារណជនថាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ1995ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះមាន20មាត្រាហើយច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះគឺយើងចែងជាពីរជំពូកទី1យើងនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតើអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិអីខ្លះហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានការទទួលខុសត្រូវអីខ្លះអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះបានផ្ដល់សិទ្ធិទូលំទូលាយច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងដើម្បីអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការច្បាប់ស្ដីពី
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
បន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដោយខាងដើមមុននេះបន្តិចគឺថាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះគឺយើងសម្រាប់តែអ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺយើងយកមកអនុវត្តសម្រាប់ទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងនិងសម្រាប់ទាំងសាធារណជនទូទៅផងចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺត្រង់ចំណុចតាក់ទងទៅនឹងការសុំព័ត៌មាននៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានជឿមានចែងដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មានសិទ្ធិទៅយកព័ត៌មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអញ្ចឹងគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋនោះគឺយើងអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងមានសិទ្ធិទៅយកព័ត៌មានប៉ុន្តែបានចែងអំពីសាធារណជនទូទៅទេថាសាធារណជនទូទៅគាត់មានសិទ្ធិដែរឬក៏អត់នោះចំណុចមួយដែលមានការខ្វះខាតនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះគឺការដែលគេមកចាយមិនបានច្បាស់ថាតើប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានទៅសុំព័ត៌មានពីក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយហើយត្រូវបានគេបដិសេធនោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានគ្រាន់តែចែងថាអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅអ្នកសារព័ត៌មានវិញក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបច្បាប់ស្តីពីនេះគឺមិនបានចែងអំពីទោសទណ្ឌរបស់បុគ្គលឬក៏មន្ត្រីណាមួយជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងថាគាត់មានទោសឬក៏អត់ទេបើសិនជាគាត់បដិសេធមិនផ្ដល់ជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះ
ចា៎អញ្
ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលខ្វះខាតមួយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានចំណុចដែលខ្វះខាតមួយទៀតគឺត្រង់ថាតើស្ថាប័នរដ្ឋគាត់មានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីគាត់អាចចែករំលែកសារព័ត៌មានចែករំលែកព័ត៌មានជូនទៅអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននេះគឺយើងមានតែ20មាត្រាទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានវិញគឺយើងចែករហូតដល់ទៅ9ជំពូក36មេត្រា
ម
កទៅវាលើសដល់ទៅ16មេត្រាបើលើសដល់ទៅ16មេត្រាបានន័យថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមានភាពទូលំទូលាយច្រើនជាងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអញ្ចឹងសូមសាធារណជនបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ចាចង់ឲ្យលោកជំនរិតបន្ថែមតិចសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េច
បើយើងពិនិត្យទៅលើសិទ្ធិព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺយើងបែងចែក3ប្រភេទសំខាន់ទី1យើងនិយាយអំពី តាមប្រកិច្ចហើយនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតើក៏អាចប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងតើច្បាប់នេះមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទី2សម្រាប់សាធារណជនទូទៅតើក៏អាចប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងដូចម្តេចទី3យើងនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស
់មន្ត្រី
សាធារណៈក៏ដូចជាក្រសួងមន្ទីរនានាក្នុងការចែករំលែកសារព័ត៌មានជូនទៅសាធារណជនឥឡូវបើសិនជាយើងងាកបកក្រោយវិញអំពីការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាងកន្លងមកគឺកន្លងមកយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគាត់ត្រូវបានមន្ត្រីឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនប្តឹងពីបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏បទបរិហារកេរ្តិ៍ករណីនៃការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគឺឬក៏ករណីនៃការប្តឹងដល់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍គឺភាគច្រើនគឺដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មិនអាចប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីចេញមកផ្សាយជាពិសេសព័ត៌មានចោតប្រកាន់នៅណាម្នាក់បុគ្គលណាម្នាក់ពីអំពើពុករលួយអំពីកំហុសឆ្គងអីផ្សេងៗនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងមាន
ខ
ែលមួយមានខែមួយការពីពីលើផ្លូវច្បាប់គឺថាពេលហ្នឹងគាត់អាចមុននឹងផ្សាយព័ត៌មានដែលចម្រុងចម្រាសព័ត៌មានដែលរសើបព័ត៌មានដែលអាចឈានទៅឲ្យគាត់នឹងទៅរើបានគេប្តឹងផ្ដោតពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ឬក៏ផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះគាត់អាចប្រមូលបានព័ត៌មានពេញលេញហ្មងពេញលេញគឺថាលែងមាននរណាប្តឹងយើងបានហើយឬក៏គេប្តឹងក៏យើងអាចការពារខ្លួនបានដែរ
តាមការសង្កេតក្នុងនាមលោកក៏ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាផ្នែកសារព័ត៌មានហើយក៏ជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានខ្លួនឯងផងដែរតាមការសង្កេតរបស់លោកតាមបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋពិសេសស្ត្រីយុវជននៅនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនឹងបានកម្រិតណាហើយចា
៎បាទតាមពិតទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាននិយាយថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះមាត្រា19ដូចគ្នាបានចែងថាបុគ្គលគ្រប់រូបបើនិយាយថាបុគ្គលគ្រប់រូបលែងនិយាយតែអ្នកសារព័ត៌មានហើយ
ទាំងអស់គ្នាទាំង
សាធារណជនទូទៅក៏មានសិទ្ធិដែរបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រកាន់មតិមានសិទ្ធិស្វែងរកព័ត៌មាននិងមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដោយគ្មានព្រំដែនកំណត់អញ្ចឹងជាមូលដ្ឋាននោះគឺថាសាធារណជនទូទៅទាំងយុវជនទាំងស្ត្រីទាំងកុមារក៏ដោយគឺថាយើងមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរួចទៅហើយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាទូទៅបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់បានធានានៅសិទ្ធិណាមួយហើយគឺតែងតែចែងចេញជាច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺជាការកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបង្កើតជាច្បាប់អញ្ចឹងដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទូបានព័ត៌មានអញ្ចឹងបានជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការពាក់ព័ន្ធដែលមានជំនួយពីអង្គការ UNESCO នោះនឹងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយផ្ទាល់ដោយក្រសួងព័ត៌មានយើងធ្វើកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះដើម្បីបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញដល់សាធារណជនទូទៅ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញព័ត៌មានសាធារណៈមានជជែកក្នុងកម្មវិធី
យើងត្រូវដឹង
តើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែតាមដានព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមដានព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈគ្រប់ពេលវេលាឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎
បើយើងប្រៀបធៀបទៅទស្សវត90គឺយើងឃើញថាសាធារណជនគាត់ព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានមែនទែនដើម្បីបំពេញនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាចំណងផ្សេងៗប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសារព័ត៌មានកំពុងតែរត់រោគសាធារណជនវិញហើយកាលមុនយើងមានតែកាសែតទេវិទ្យុបើយើងមិនទិញកាសែតអានយើងអត់មានអីអានបើសិនជាយើងមិនបើកវិទ្យុស្ដាប់មើលទូរទស្សន៍យើងមានបានទទួលព័ត៌មានទេតែឥឡូវនេះគ្រប់ប្រភេទនៃព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងកាសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍គឺរត់រោគយើងអ្នកសាធារណជនទូទៅហ្នឹងតាំងពីយើងមិនទាន់ក្រោកពីដំណេកនៅក្នុងមុងនៅឡើយទេគ្រាន់តែយើងទាញទូរស័ព្ទដៃដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតយើងមាន website មាន Facebook ទាំងវិទ្យុ FM 102ទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតដល់ទៅទៀតគឺយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ តាមពិតយើងដឹងហើយថាព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់ព័ត៌មានសង្គមគឺជួយឲ្យសាធារណជនគាត់អាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តការតាមល្អប្រសើរសម្រាប់ការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ជាមួយជាមួយរឿងសាមញ្ញទេដូចជាព័ត៌មានអំពីការព្យាករណ៍ធាតុអាកាសអ្នកនេសាទគាត់ត្រូវដឹងថាតើនៅថ្ងៃស្អែកនេះមានខ្យល់ព្យុះដែរឬអត់មុននឹងគាត់ចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកគាត់ក៏ត្រូវការព័ត៌មានដែរថាតើការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសណាខ្លះដែលគាត់បានទទួលប្រាក់កម្រៃសមរម្យហើយមានសុវត្ថិភាពចិត្តផងអញ្ចឹងគ្រប់ប្រភេទព័ត៌មានទាំងអស់គឺសាធារណជនចាំបាច់ត្រូវទទួលបានពេញលេញបំផុតជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើង
ប៉ុន្តែថាតើទូនីតិរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកចំហព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរកព័ត៌មាននឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេឬក៏រងចាំស្ដាប់ទៅតាមវិទ្យុតាមឬក៏មើលកាសែតអីមើល
បាទយើងដឹងការទទួលបានព័ត៌មានការស្វែងរកព័ត៌មានជាបឋមព័ត៌មានជាបឋមនោះគឺយើងអាចទទួលបានពីសារព័ត៌មានតាមកាសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍ website ឬក៏ page Facebook ផ្សេងៗប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះសម្រាប់សាធារណជនទូទៅទៀតដែលគាត់ចង់បានព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងសេវាសង្គមទាក់ទងនឹងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគឺគាត់ត្រូវតែទៅស្វែងរកទៅសួរព័ត៌មាននៅកន្លែងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់អាជ្ញាធរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវតែវិច្ឆ័យព័ត៌មានឲ្យរួចរាល់ដើម្បីចែករំលែកដល់សាធារណជនទូទៅនៅពេលដែលគាត់នឹងចង់បានព័ត៌មានពីព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះក៏នឹងតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរស្ថាប័នក្រសួងមន្ត្រីនានានោះគាត់ត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់បំផុតរបស់អង្គភាពស្ថាប័នបានជាមួយនាំមួយរួចហើយគាត់ត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនមែនជាព័ត៌មានសម្ងាត់នោះជូនទៅសាធារណជនទូទៅ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកជីនរិតចាស់ចា៎ឥឡូវនេះជួបប្រិមត្តជើងដំបងលោកច័ន្ទនៅខាងខេត្តតកែវលោកច័ន្ទរាល់ថ្ងៃលោកដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិអីមិនដែរមានសិទ្ធិពេញលេញដែរទេ
ការបញ្ចេញសិទ្ធិនឹងបញ្ចេញតាមចុះមុខនៅរបស់ណាណាប៉ុន្តែមានមិនដាច់ថាខ្ញុំដឹងមានដល់សម្មានកម្រិតណាដែលចាត់ទុកថាបរិហារទេនោះ
លោកច័ន្ទសំឡេងខាងលោកដូចរឿងអត់សូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកចង់និយាយអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិដើម្បីជៀសវាងគេប្តឹងផ្ដាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិហារគេមិនចឹងណាអរគុណច្រើនជំរាបលាលោកណាខ្ញុំជួបប្រិមត្តមួយរូបទៀតសិនចាចម្រើនលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញចា
ហើយខ្ញុំចង់ទៅលោកពូតរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើរដ្ឋបានផ្ដល់សេវាជាតិសាធារណៈអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំណុចទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងថាខ្លួនឯងគួរទទួលព័ត៌មានអ្វីខ្លះទេអញ
្
ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយបញ្ជាក់តើប្រជាពលរដ្ឋគួរទទួលព័ត៌មានអ្វីខ្លះឬតាមដានព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលជុំវិញជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការបាត់បង់ព័ត៌មានដែរមួយចំនួនខ្ញុំចង់ទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍លោកពូផ្ទាល់តើលោកពូអាចទទួលយកបានអត់ក្នុងការបាត់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយចំនួនហើយអានឹងយើងចាត់ទុកថាអាចជាការរដ្ឋបတ်អត់ចឹង
អរគុណច្រើនជំរាបលាចម្រើនអរគុណលោកសាស្ត្រចាចាជានរិទ្ធសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកច័ន្ទមុនគេនៅខាងតកៅលោកចង់ដឹងអំពីសិទ្ធិការបញ្ចេញមតិបែបណាដើម្បីកុំឲ្យចូលទៅបတ်បរិហារគេចាហើយមិនទៅហៅថាបတ်បរិហារគេសូមខ្លីចាចា
បាទអរគុណច្រើនចេះអ្នកលោកច័ន្ទខ្ញុំជឿថាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនៅខាងតកៅទាំងអស់ប្រហែលជានៅចាំឈ្មោះលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់យើងក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1980-81នេះបើខ្ញុំចាំហើយនៅឆ្នាំ1995ខ្ញុំបានទៅសុំសម្ភារលោកប៉ែនសុវណ្ណផ្ទាល់នៅគិរថារបស់គាត់នៅខេត្តតកែវពេលខ្ញុំទៅដល់អ្នកយាមទ្វារបានទៅជំរាបព័ត៌មានជូនគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ក៏បានមកវិញថាគាត់មិនអាចជួបសម្ភារជាមួយខ្ញុំបានទេពីព្រោះគាត់ខ្លាចអ្នកកសែតណាស់ដោយសារតែកន្លងមកមានអ្នកកសែតនឹងបានបរិហារគេគាត
់
ដោយចុះផ្សាយថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានផ្ដល់ទូននទីជាទីប្រឹក្សាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តតកែវជូនលោកប៉ែនសុវណ្ណប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមទទួលគាត់ចង់បានទូននទីធំជាងនេះអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ខ្លាចកសែតបងអញ្ចឹងពាក្យថាបរិហារគេដូចជាលោកប៉ែនសុវណ្ណគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺថា ព័ត៌មានបរិហាគេគឺជាព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានមិនពិតគឺមានលក្ខណៈញុះញង់គឺប្រភេទព័ត៌មានដែលអសុរោះព័ត៌មានដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាការសម្ងាត់របស់បុគ្គលណាម្នាក់
ចា៎លោកជានិរិទ្ធបើសិនជាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិព័ត៌មានចេញជារូបរាងហើយអនុវត្តប្រើជាផ្លូវការតើតាបុគ្គលដែលគេបរិហារគេនឹងអាចប្តឹងអ្នកដែលយករឿងគេយកមកនិយាយជាសាធារណៈបាន
មានចំណុចណាចាញ់យើងទាំងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ក៏បានចែងរួចមកហើយថាបើសិនជាយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបរិហារគេព័ត៌មានដែលរំលោភទៅលើការសម្ងាត់រំលោភទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលណាម្នាក់បុគ្គលនោះមានសិទ្ធិប្តឹង
ចា
៎ហើយបើសិនជាគេប្តឹងឥឡូវនេះក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងមិនទាន់បាន
ចង
់និយាយថាលំអិតដែលមិនទាន់បានអនុម័តនៅឡើយទេតែបើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានគឺថាគឺបុគ្គលដែលត្រូវគេបរិហារគេនឹងអាចប្តឹងហើយអាចត្រូវតាទារជំងឺចិត្តពីស្ថាប័នណាមួយពី1លានរៀលទៅ5លានរៀល
ចា
៎ហើយអាចទទួលនៅសំណងដល់ទៅទៀតអញ្ចឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺថានឹងមានការដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានបរិហារគេ
ចា៎ចូលដល់សំណួរលោកចម្រើនលោកចម្រើនសួរថាតើព័ត៌មានសាធារណៈអីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរតែដឹងនោះចា៎
តាមពិតទៅគឺគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់គឺសាធារណជនចាំបាច់ត្រូវដឹងតាំងពីការងារសង្គមនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺព័ត៌មានទាំងអស់សុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែព័ត៌មានអន្តរជាតិហ្នឹងក៏យើងពេលខ្លះក៏យើងត្រូវដឹងដែរព្រោះព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្លះក៏វាមានឥទ្ធិពលជាឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរទីហោសាមញ្ញទេដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហេតុអីបានជានៅសុកសុកប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅរដូវប្រាំងបែរជាមានភ្លៀងរដូវភ្លៀងបែរជាមានគ្រោះរាំងស្ងួតដោយសារតែជាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះឯងអញ្ចឹងព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺយើងត្រូវដឹងអ្នកដែលបានទទួលព័ត៌មានកាន់តែច្រើនជាងគេគាត់ដឹងថាអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អប្រសើរដូចជាសុភាសិតឬក៏ពាក្យទំនៀមដែលគេនិយាយថាព័ត៌មានគឺជាអំណាច
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នឯកជនដែលទទួលមុខងារសាធារណៈ
សំណួរលោកចម្រើននៅមានបន្តទៀតចា៎សំណួរបន្តទៀតនឹងគាត់ចង់សួរថាតកតងទៅនឹងការបិទវិជ្ជាមួយចំនួនតែផ្សាយពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងថាអាចវាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យมันមានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋมันបានទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈនឹងពេញលេញដែរទេចា
៎ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកន្លងមកនេះគឺថាវាបំពេញចន្លោះខ្វះខាតទៅវិញទៅមកគ្មានអង្គភាពសារព័ត៌មានណាមួយគាត់មានលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពអាចរាយការណ៍បានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងកសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍ដែលមានជាច្រើននោះយើងឃើញថាវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ក៏ដូចជាកសែត Cambodia Daily គាត់ជួយបំពេញបន្ថែមនៅចន្លោះខ្វះខាតដោយសារតែគាត់មានលទ្ធភាពបញ្ជូនអ្នកសារព័ត៌មានមកគាត់ទៅតាមខេត្តឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបានអញ្ចឹងវាជាការប៉ះពាល់មួយផ្នែកដែរចំពោះសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញរបស់សាធារណជនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាក្នុងកលតិសាខ្លះរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅដុនដាបដូចយើងទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានគឺជាអាវុធមុខពីរដូចជាថ្នាំពេទ្យដែរការណាយើងផ្សាយព័ត៌មានទៅលក្ខណៈអវិជ្ជមានវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានបើយើងផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមានច្រើនល្អវាអាចជួយដល់សង្គមផងដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងកលតិសាខ្លះយើងអាចទទួលបានថារដ្ឋាភិបាលក៏មានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាមានសិទ្ធិរៀបរៀងកុំឲ្យព័ត៌មានដែលអវិជ្ជមានខ្លាំងពេកនោះវាផ្សព្វផ្សាយទូទៅអាចប៉ះពាល់ដល់សង្គមទាំងមូលហើយតាមយើងសង្កេតមើលមកយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាយើងជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវិញចំណាស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចអនុវត្តនៅវិជ្ជាជីវៈសារ ព័ត៌មានបែបអាមេរិកាំងបែបអង់គ្លេសបែបបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានៅពេលអនាគតនៅពេលដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានវ័យចំណាស់បន្តិចសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបច្ចេកវិទ្យានឹងមានភាពចាស់ទុំហើយពេលនោះយើងអាចយកវិជ្ជាជីវៈបែបស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបារាំងនៅអង់គ្លេសនេះចូលមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាន
ចា៎បើសិនជាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរដ្ឋបတ်តើវាអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់អីខ្លះ
យើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចាប់យកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងលើកដំកើងនឹងការនៅអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អយើងត្រូវមានកណន័យភាពសង្គមឬក៏ការទទួលខុសត្រូវសង្គមហើយដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមយើងត្រូវការឲ្យមានតម្លាភាពអញ្ចឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺចាំបាច់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមហើយនឹងតម្លាភាពដើម្បីមានដំណាលភាពគឺសាធារណជនទូទៅក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានសិទ្ធិរាយការណ៍ព័ត៌មានមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិរិះគន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អតាមដានគាត់ជួយសាធារណជនទូទៅក៏ដោយសារព័ត៌មានក៏ដោយគឺយើងដើរតួនាទីជាផ្នែកជាចំណុចតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មិនអាចមើលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងភាពអសកម្មកំហុសឆ្គងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីសាធារណៈនានាអាចមើលរំលងអញ្ចឹងមានតែសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទេដែលគាត់អាចជួយមើលបានពេញលេញអញ្ចឹងសាធារណជនគួរតែមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការផ្ដល់យោបល់ក៏ដូចជារិះគន់ផ្សេង
ៗដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅតែជាព្រៀងដល់ហើយតើក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានចែងយ៉ាងដូចដូចខ្លះតកតងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិចាស់លោកជានរិទ្ធចាស
់បាទគឺនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាទី1គឺនឹងតម្រូវឲ្យអង្គភាពស្ថាប័នក្រសួងមន្ត្រីនានាគាត់បង្ហោះព័ត៌មានឥឡូវនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាហើយអង់គ្លេសគេហៅថា e-government ជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកគឺព័ត៌មានទាំងអស់ប្រហោះជាអេឡិចត្រូនិកយើងមិនបាច់ចាំត្រូវការក្រដាសទេអញ្ចឹងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកនោះស្ថាប័នក្រសួងមន្ត្រីនានាគាត់ត្រូវតែលើកដំកើងខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាស្ថាប័នបែបអេឡិចត្រូនិកដែរគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់គឺយើងត្រូវវិចខ្ចប់បង្ហោះបង្កើតជា website ផ្សេងៗដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយចំនួនគឺមិនចាំបាច់យើងទៅសុំព័ត៌មានទេគឺថាព័ត៌មានគាត់មានរួចទៅហើយយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង website របស់គាត់ទៅចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់គាត់ទៅគឺយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយរហូតដល់គេដាក់ថាតើក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់បានព័ត៌មាននោះព័ត៌មានប្រភេទណាសំណួរប្រភេទណាដែលសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានចង់ដឹងបំផុតរហូតដល់គេដាក់នៅក្នុង website របស់គេគេថា frequently asked questions សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់បំផុតគេដាក់សំណួរមានចម្លើយស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងប្រងសួរហ្នឹងមានគេសួររួចទៅហើយអញ្ចឹងគេដាក់សំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook នៅក្នុង website របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងក៏ដាក់សំណួរនិងចម្លើយស្រេច
ចា៎ជាចុងក្រោយតើលោកជានរិទ្ធមានអីជាការសំណូមពរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះឆាប់ចេញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះចា
៎រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មានផ្ទាល់គឺថាយើងចង់ឲ្យក្រសួងព័ត៌មានបន្តរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអ្នកណាំពាកកន្លងមកក្រសួងបានអនុវត្តរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់មកហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតរហូតដល់អ្នកណាំពាកប្រចាំស្ថាប័នផ្សេងៗមិនថាតែអ្នកណែនាំពាក្យប្រចាំក្រសួងមន្ត្រីទេរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកឬក៏ថ្នាក់ឃុំទៀតបើសិនជាយើងអាចរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនពួកគាត់ពេលនោះអ្នកណែនាំពាក្យទាំងអស់នោះគាត់មានភាពងាយស្រួលគាត់ដឹងថាតើគាត់មានអំណាចកម្រិតណាដើម្បីគាត់អាចចែករំលែកព័ត៌មានតើប្រភេទព័ត៌មានប្រភេទណាដែលគាត់អាចចែករំលែកជូនសាធារណជន
សម្រាប់តែក្រសួងព័ត៌មានឬក៏ក្រសួងស្ថាប័នរបស់
បាទទាំង តាមពិតក្រសួងព័ត៌មានជាក្រសួងឈានមុខគេដឹកនាំក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័ននិងក្រសួងមន្ត្រីនានាក៏ទោះបីជាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តក្តីគឺយើងគួរតែស្វែងរកការបណ្តុះបណ្តាលជូនមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ខ្លួនលើខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាព័ត៌មានគឺជាអាវុធមុខពីរដូចជាឆ្នាំ8អញ្ចឹងបើព័ត៌មានល្អវាជួយដល់សង្គមបើព័ត៌មានអវិជ្ជមានវាជួយវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងរងគ្រោះវាមិនត្រឹមតែសង្គមហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សង្គមទេទាំងយើងអ្នកចែករំលែកហ្នឹងគឺយើងអាចរងគ្រោះដែរ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមជំរាបលាចា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
ច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ